ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝነጣጠፍ ፕሮጀክት ጥዕና ብ95 ሚታ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹሉ ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን እቲ ፕሮጀክት ኣብ 88 ዓድታት ከም ዝተፈተነን ብኮሚኒቲ ብዝካየድ ፕሮግራም ፅሬት ከባቢ ክሳብ 300 ተራገብቲ ሕማማት ምክልኻል ከም ዝከኣል ከም ዘርእየኒ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹሉ ብርሃነ በርሀ ነዚ ሓፂር ጠብጻብ ልኢኹሉ
ኣብ ምውሓስ ኣከባብያዊ ጥዕና ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝካየዱ ስራሓት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምክልኻል ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕን ነዚ ንጥፈታት ንምትግባር ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ሓደ ኮም ዝሰረቱ ኣከባብያዊ ጥሬት ከም ዝኾነ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን ሓቢሩ ንሱ ኣስዒቡ ኣብ 2008 ኣብ ዓዲ ሃብተስሉስ ኣብ ኣከባብያዊ ፅሬት ብሓፈሻ ኣሽተ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ከዓ ብፍላይ ዘተኮረ ፕሮጀክት ከም ዝጀመረን ውፅኢቱ ተገምጊሙ ከዓ ኣብ 2009 ናብ ካልኦት ዓድታትን ቁሸታትን ከም ዝተኣታተወን በዚ ከዓ 95 ሚእታዊት ብቁፅሪ ከዓ 88 ዓድታት ተጠቀምቲ ናይዚ ሽተ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ከም ዝኾና ገሊጹ ህዝቢ ናይዘን ዓድታት ሽተ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ትጥቀም ብምጅማሩ ከዓ ምስ ኣከባብያዊ ጥዕና ዝረኣዩ ዝነበሩ ናይ ጥዕና ፀገማት ብውሕዱ ካብ 50-60 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ዶክተር ተስፋይ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ዞባ ማእከል ዝበዝሑ ሕማማት ምስ ጉድለት ፅሬት ዝመፁ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዝኾኑን ነዚ ንምጉዳል ከዓ ብኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ወፍሪ ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም ብግቡእ ክሕፀቡ ከም ዝግባእ ከባብያዊ ፅሬት ብምክያድ ካብ ርስሓት ነፃ ንምግባሩ ጓሓፍ ብግቡእ ክጓሓፍ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝግበር ነዚ መደብ ንምትግባሩን ሓጋዚ ከም ዝኾነን ዶክተር ተስፋይ ገሊጹ ነዚ ፕሮጀክት ንምዕዋት ከዓ ምስ ዩኒሴፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑን ዩኒሴፍ ሞያዊ ሓገዝን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ከም ዝህቦም ጠቐሰ ዶክተር ተስፋይ ብኣብርኡ ግን ህዝቢ በዓሉ ብንዋሱ ብጉልበቱን ብዓቕሙን ነዚ መደብ ኣብ ምዕዋት ከም ዝነጥፍ ኣረዲኡ እዚ ናይ ዓይኒ ምድሪ ፕሮጀክት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣድሂቡ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ኣብ 2014 ጀሚሩ ግን ኣብተን ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ተኣታትዩ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ድሮውን ዓድታት ዳዕሮ ጳውሎስ ዓዲ ንፋስ ዓዲ ሰጉዶን ናይዚ መደብ ተጠቀምቲ ከም ዝኾናን ዶክተር ተስፋይ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ዶክተር ተስፋይ ኣብ 2017 ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንምርግጋፅ መደብ ወፂኡ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ገሊጹ ምስ ሓላፊ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን ዝተገብረ ቃለ ምሕትት ብሰፊሑ ኣብ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ብድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ